sɔmɛ ko mɔgɔw y'a mɛn fana y'a mɛn ten président Ibrahim Boubacar Keïta ye min fɔ bɛɛ y'a mɛn parce que n'a ko ko Imam Diko b'a fɛ ka coup d'état kɛ ou bien a b'a fɛ ka na ni projet islamiste ye bon ko Imam Diko de taara sɔrasi 150 minɛ yadi bolo ka na n'a ye mɔgɔ min b'a fɛ ka projet islamique kɛ o b'o kɛ wa o Imam Diko kelen o Imam Diko kelen o de wulikajɔ kɛ 2003 ani Sirifukuntigi Boye ko ka voter ale élection kɛra yan CEDEAO yɛrɛ ko k'a man ɲɛ ko mɔgɔw namarala mɔgɔw ka voix suɲɛna o ye projet islamique Manassa min n'ale yɛrɛ ko ko ale tɛ se k'o wuli ko ye sariya ye a tilara k'o décret ta k'o gɛn ka bɔ yen o ye projet islamique
fɛn mana Mali sɔrɔ bi a bɛ CEDEAO jamana tɔ ninnu bɛɛ donc u tɛ se k'u sigi k'a layɛ ten voilà k'u ka rôle la mais an bɛ se ka min préciser kosɛbɛ k'a f'u ɲɛna o de ye u ka maliyɛn yɛrɛ kumakan lamɛn kan'a kɛ komi nin ye président ye an fana ye président ye an bɛɛ b'a essayer k'an ka poste maintenir
CEDEAO ka nali c'est trop tard o kuma tɛmɛna
jamanadenw yɛrɛ maliyɛn kɛra mɔgɔ ye sisan an tɛ ɲɔgɔn lamɛn tuguni voilà donc intérêt supérieur bɛɛ ka intérêt ko fanga bonyana donc u nana kuma jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ pour que an ka hakili sɔrɔ cogo min na ka an ɲɛsi faso ma ka baara kɛ siɲɛ kelen donc pour que
CEDEAO kun man ka na an fɛ yan ni an ka président n'o ye Ibrahim Boubacar Keïta ye n'a tun ye jamanadenw lamɛn ka sigi ka kuma kɛ nin ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ kan jamana min bɛ yɔrɔ min na bi a ma don mɔgɔ si la kɔfɛmɔgɔw kɔnɔnamɔgɔw y'a a bɛ danga min na bi donc n'a tun ye sɔnna ka sigi ka kuma ni a ka jamanakɔnɔdenw ye hakili la CEDEAO tun tɛ na wa CEDEAO nali nin kɔni ne b'a dɔn a tɛ se ka foyi labɔ.
Bon, an kɔni bolo basiba t'o la ka da kan u mana fɛn wɛrɛ la u nakun de ye pour que jamanakuntigi bɛ se ka jamana basigi togo mun na a mun kɔni tun ka danw ye o ye jamanadenw yɛrɛ damaw ka se ka bɛn fɔ la ka sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔ minnu nana CEDEAO ka delegation kɔnɔna la a ma se olu ka nali ma
ala ko kɛ solution walasa cɛ bɛɛ ni kan bɛɛ bɛ se cogo min na ka sabati jamana in kɔnɔ laɲini minnu kɔrɔ olu bɛ se cogo min na ka sabati ni ala ta ye.
Nka an ye min faamuya olu ka wulikajɔ la ani u ka bagabagakanw demokrasi n'o ye bɛɛ y'a ye faso jama de ye demokrasi. Ala ye an bɛ se k'a fɔ ten k'a sababuya kɛ mun ye le peuple est le seul dieu de la démocratie ale de bɛ se k'a fɔ bi ko jɛman don sini a b'a fɔ ko finman don wa a bɛ to n'a ye min fɔ don min a bɛ to o la donc bi mali faso jama wulilen don k'i jɔ ko kabila Boubacar Keïta ka fanga sonsoro olu bɛ siran an b'u faamu u b'u ka rôle kɔnɔ sabu olu yɛrɛ b'a ye ko bi ye i bɛ ka ye sini bɛ se ka kɛ ne yɛrɛ ye.
Donc a laɲininen bɛ bɛɛ fɛ bɛɛ k'i cɛsiri bɛɛ k'i ŋaniya kɛ kelen ye walasa nin laɲini minnu kelen filɛ nin ye CEDEAO fɛ olu bɛ se ka lawaleya cogo min na ani crise min b'an fɛ yan n'o ye